تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Destruindo tudo pela ordem do seu Senhor. Então, pela manhã, nada foi visto além das suas moradias. Assim recompensamos o povo criminoso.